الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بو درسimiz إنسان için en مهم bugün bir nokta akide meselesine bağışlanadı. İtikad akide hamma zamanlarda hamma makanlarda birinci galda tilga alınadigan insanla boshqa ibodatlarini qabul yoki qabul bo'lmasligiga sabab bo'ladigan eng muhim masala. Shuning uchun ham payg'ambarlarning hammalarining birinchi da'vatlari shu e'tiqodga, aqidaga bo'lgan. Hozirgi kunda ham biz ham ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan asosiy birinchi galdagi nuqta shu aqida masalasi bo'lmoqdir darkor. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida musulmonlar 73 toifaga bo'lib ketishlari haqida bergan xabarlar hammamizga ma'lum. O'sha bir toifa ahli jannatlarni yo'llarini topish, shu yo'ldan adashmasdan yurishning birinchi sharti shu e'tiqod aqidani to'g'ri anglab, bilib, shunga e'tiqod qilib yurish bilan bo'ladi. Inson ibodati boshqa amallar yaxshi bo'lsa, aqidasi yaxshi bo'lmasa, demak, u odam adashib qolishi va qilgan amallari qabul bo'lmasligi aniq. Biz mana shu e'tiqod masalasini o'rganishda ahli sunna va jamoa aqidasini o'rganishda hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan Aqida-i Tahoviya kitobini tanladik. Aqida-i Tahoviya kitobini sharhi asosida inshaalloh bu darsimizni olib boramiz. Asoslanadigan kitobimiz shu Sharh Aqidat Tahaviyya va buni inshaalloh boshqa manbalardan ham ba'zan foydalanishga to'g'ri kelib qolishi mumkin, lekin asos mana shu kitob bo'ladi. Shu sharhga asoslangan holda inshaalloh bugun birinchi darsimizni boshlayapmiz. Bu kishi, ya'ni Imom Sadriddin Abu al-Ulug al-Hanafi sharhlarni boshlab aytadilarki, usuliddin ilmi ilmlarning eng sharaflisidir. Usuliddin deganimiz bu dinning ildizlari, asllari. Asl ildiz, usul shu aslning jami, ko'pligi, dinning asoslari desak ham bo'ladi. Asosi uni ustiga quriladigani, poy devori hisoblangan ilm shu usuliddin ilmi ilmlarning eng sharaflisidir. Chunki ilmni sharafli bo'lishi, hurmatli bo'lishi, uni qadri qimmati o'sha ilm orqali qo'lga kiritiladigan narsaning qadri qimmatiga bog'liq. U ilmni o'qigandan keyin nimaga erishiladi? O'sha erishadigan narsani qadri qimmati, bahosi qanchalik yuksak bo'lsa, o'sha ilmni ham qadri qimmati demak yuksak bo'laveradi. U ilm orqali qo'lga kiritiladigan narsani bahosi naqd past bo'lsa, u ilm ham unchalik, masalan, qadrli bo'lmaydi. Masalan, dunyoviy institutlarda ham institutlarning narxi hammasi bir xil emas, har xil, past, baland. Chunki o'sha institutlarni bitirib chiqqandan keyingi qo'lga kiritiladigan narsa har xil bo'lgani uchun o'sha institutlarda ham ba'zida so'raydigan narsasi farq qiladi, har xil. Bu aqida ilmi, e'tiqod ilmi shu ilmlarning eng sharaflisidir. Chunki bu ilm orqali inson o'zining Rabbisini, Parvardigorini taniydi va Rabbisi Parvardigorini roziligi qanday yo'llar bilan, qanday ishlar bilan hosil bo'lishini mana shu ilm orqali o'rganadi. Bu ilm insonlar qalbini tiriltiradigan, qalbining tirikligi, hayoti va osoyishtaligi, xotirjamligi mana shu ilm orqali bo'ladi. Chunki inson qalbi o'zini Rabbisini, yaratuvchisini, parvardigorini, yo'qdan bor qilgan zotni tanimaguncha xotirjam bo'lmaydi. Uni to'g'ri tanib, sifatlari bilan, ismlari bilan, fe'llari bilan to'g'ri o'sha Alloh o'zi ko'rsatganday, payg'ambar ko'rsatganday tanisa, u qalb orom oladigan qalb, xotirjam bo'ladigan va yo'lini to'g'ri belgilaydigan qalb bo'ladi. Ko'zlar bilan anglab bo'lmaydigan jihatlar bor bu hayot yo'lida. Insonni bu ochiq moddiy ko'zi, hissiy ko'zi bilan topib bo'lmaydigan to'g'ri yo'lni inson qalbi bilan anglashi topishi mumkin, Alloh o'zi qalbiga hidoyat bersa. U uchun esa Robbisini, Parvardigorini ismlari, sifatlari va fe'llari bilan to'g'ri tanib bilish kerak. Agar Robbisini, Parvardigorini to'g'ri tanimagan bo'lsa, u qalb, u har qancha ilmli bo'lsa ham, u odam adashib ketishi mumkin. U bu yoqda ilmi kuchli, tajribasi zo'r bo'lishi mumkin. Ko'zi o'tkir bo'lishi mumkin. Dunyoviy yo'lni adashtirmasdan yurish mumkindir. Ammo qalbi qora bo'lsa, qalbi ko'zi xiralashib qolgan bo'lsa, u jannat yo'lini, haqiqat yo'lini topa olmaydi. Bu jannat va haqiqat yo'li, demak, qalbni pokizaligiga bog'liq, qalbni pokizaligidan ilm esa mana shu tavhid ilmi, aqida ilmi. Shu o'rinda tag'in bu ilmga taalluqli bo'lgan ba'zi bir nuqtalarni, ba'zi bir ma'lumotlarni ham eslab o'tishimizga to'g'ri kelar ekan. U ham bo'lsa, bu ilmni tarix davomida ulamolarini nomlaganlari. Ba'zilar bu ilmni aqida ilmi deyishgan, iymon ilmi deyishgan, sunnat ilmi deyishgan, tavhid ilmi deyishgan, e'tiqod ilmi deyishgan, usuliddin ilmi deyishgan. Bular hammasi ham bir narsa atrofida aylanadi. Hammasidan ham ko'zlangan maqsad shu e'tiqod ilmi. O'ziga yarasha bularning lug'aviy ma'nosi bor. Aqida bu aqd tugun degan lug'atdan olingan. Demak, u insonni hamma amallarini, qolgan yaxshi ishlarini bir joyga tugib jamlab boshini bitta qilib qo'yish. Go'yoki ro'molga yoki bir dasturxonga yaxshilab tugib qo'ygandek. Tugilmasa yaxshi narsalar sochilib ketadi. Iymon ilmi, inson birinchi navbatda vazifasi iymon keltirish. Allohga, payg'ambarga, farishtalarga, oxirat kuni bu narsalarga iymon keltirish ilmi degan mazmunda ham talqin qilingan. Yoki bo'lmasam sunnat ilmi deb aytilgan. Sunnat ilmi deganda ham shu qadimda aqida ilmini sunnat ilmi deb yuritilgan ekan va ko'pgina ulamolar o'zlarining kitoblarini kitobi sunna deb yozganlar. Kitoblarga sunnat kitobi deb nom qo'yganlar, lekin bu sunnat kitobi degani hadis kitobi bo'lgan emas, balki e'tiqod ilmlarini, e'tiqod haqidagi ma'lumotlarini jamlagan, shularni bayon qiluvchi kitoblar sunnat kitobi deb nomlangan. Tavhid ilmi deb aytishligini ham eshitgansizlar. Tavhid degani demak yolg'iz, yakka, yolg'iz deb bilish, e'tiqod qilish va shunga yarasha amal qilish. Allohni yakkalash, ismlari, sifatlari, fe'llarida va hayotda ham shu Allohning yakkaligini o'zining ibodasida yurish-turishida isbotlab o'tish. Mana shu haqdagi ilmlar, demak, bu tavhid ilmi deyilgan. Inson o'z aqli bilan, deydilar bu shorih ajrlarki, inson o'z aqli bilan yuqorida aytilgan narsalarni, Allohning ismlari, sifatlari va fe'llarini to'g'ri anglashni o'z aqli bilan hech qachon uddalay olmas edi. Inson aqli hech qachon Allohni ism, sifat va fe'llarini bila olmaydi. Allohni borligini bilish mumkin, lekin uni ism, sifatlarini hech ham bila olmaydi. Allohni borligini bilish uchun aql kifoya qiladi, lekin uning ism, sifatlari, fe'llarini bilish uchun esa aql hech qachon yetmaydi. Uning uchun maxsus ta'limot kerak. Allohni borligini bilish uchun maxsus ta'limot shart emas. Insonda sog'lom tabiat bo'lsa, u Robbini, Allohni borligini anglaydi, biladi. Va atrof muhit o'zi shunga hujjat, dalil. Lekin Allohni borligini bilish, yaratuvchini borligini bilish bilan inson najot topmaydi. Agar Allohni borligini bilish bilan inson najot topadigan bo'lsa, unda hamma najot topishi kerak edi. Yahudlar, nasoralar najot topsa kerak edi. Unda hatto Fir'avn ham najot topishi kerak edi, chunki Fir'avn ham Allohni borligini baribir bilardi. Allohni borligini bilish demak aql kifoya qiladi, lekin bu insonni najot topishiga kifoya qilmaydi. Uni ism, sifatlari, fe'llari bilan o'rganish, tanish kerak. Bilgandan so'ng, Allohni borligini bilgandan so'ng, buni esa inson aqli uddalay olmas edi. Batafsil buni idrok qila olmas edi. Shuning uchun ham hammaga mehribon, rahmdil bo'lgan zot Alloh taolo o'zi rahmati tufaylidan insonlarga mehribonlik qilib payg'ambarlar yubordi. Bu payg'ambarlar Allah'ını insanlara, mahlukatlara tanıştırdılar. Onun yoluna çakırdılar. Kim ki şu çakırıkka cevap vergen bulsa, onunla cennet de vaada kıldılar. Kim ki bu çakırıkka yüz ögürgen bulsa, onunla dozak bağırdı, korkuttular. O'z davatlarining kalitini, boshini shu Robbni tanish ekanligini bayon qildilar. Bu yuqorida aytganimizdek, Alloh taoloni tanish bu inson qalbiga hayot baxsh etadi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Alloh taolo Mu'min surasining 15-oyatida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لذ مرحمة قيام وز إشدان الله تعالى روحنا خالقان بندلرغا بندلرغان خالقان كشغا الله مسبت هذا ديد بيرد الله تعالى هدايتنا روح دب ايت يعني حق يول إيمان إدخاد هدايتنا الله روح دب Ruh bu lug'aviy ma'nosi jon degani. Inson badani jon bo'lmasa o'lik holatga aylanib, u hayotdan ketishga mahkum, tuproq ostiga ko'miladi. O'lik badan. Unda harakat bo'lmaydi. O'lik badandan hech qanday foyda yo'q. Ruh bu jon. Tirik badanga ruh shart. Tiriklik uchun ruh shart. Inson qalbining ruhi shu iymon, hidoyat bo'lgani uchun ham Alloh taolo buni ruh deb aytdi. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimni ham ruh deb nomlagan. Bu demak Allohning o'zining ishi ekanligi va mana shu ruh tufayli, shu hidoyat tufaylidan Alloh bandalarini haq yo'lga, hidoyatga, jannat yo'liga boshlashini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar va kimki shu yo'lga ergashsa, ana shu yo'lga qattiq ergashadigan odamlar bu Alloh taoloning o'sha ismi va sifatlari bilan yaxshi tanigan odamlardir. Allohni kimki ko'proq bilsa, yaqinroqdan tanisa, yaxshiroq bilsa, idrok etsa, bu odam Allohning yo'liga qattiqroq amal qilgan bo'ladi va oxiratdagi ularga beriladigan marhamatlarni ham ko'proq biladigan odam shu qattiqroq amal qiladigan odam bo'ladi. Endi shu yuqorida aytilgan narsalarni aqida ilmi va bunga taalluqli bo'lgan masalalarni bilish farz ekanligi, inson iymoni, e'tiqodi uchun shu narsalarni anglash shart ekanligini biz eslab o'tdik, lekin qay darajada bilish kerak, qanchasini bilmoq kerak ekanligi haqida to'xtalamiz. Chunki dunyoda favqa kulli zi ilmin alim, Qur'oni Karimda Alloh aytadiki, har qanday ilmlidan ham ilmliroq bor. Shuning uchun inson hech qachon ilmni tagiga tubiga yetmaydi, har qanday ilmni ham oxiriga yetib bo'lmaydi. Shunga o'xshab e'tiqod ilmini ham tagi tubi bilan hech kim o'rganib bitkaza olmaydi. Allohni tanitadigan ilm dedik, lekin Allohni hech kim 100% butun mohiyati bilan tanib uddasidan chiqa olmaydi, mumkin emas. Chunki Allohni o'zichalik hech kim tanimaydi. Payg'ambarchalik hech kim tanimaydi. Hech qachon hech kimning ilmi Allohning ilmiga va na payg'ambarning ilmiga barobar kelmaydi. Insonlar har qancha o'rgansalar ham, har qancha ko'p ilmli bo'lsalar ham, bilganlaridan ko'ra bilmaganlari ko'p bo'lib qolaveradi. Shuning uchun endi bu narsani xo'p chegarasi qayerda? Chegarasi inson uchun yo'q ekan, yo'g'ana chegarasi. Ko'pini chegarasi yo'q. Hamma payg'ambarchilik bilolmaydi hech qachon. Shuning uchun ham chegarasi yo'q deymiz. Inson biladiganini chegarasi payg'ambar. Payg'ambarning ilmi shu insonlardagi ilmning eng yuqorisi nuqtasi, eng ko'pi payg'ambarda bo'ladi. Lekin payg'ambar yuqorisini chegarasi bo'lsa shartli ravishda. Unga ham hech kim yeta olmaydi. Payg'ambar bo'lmagan odam hech qachon Allohni payg'ambar taniganchalik taniy olmaydi. Ammo berisi qayerda? Har bir inson uchun kerak bo'ladigani, lozim bo'ladigani qay darajada bo'lish kerak? Hamma payg'ambardek tanish, Allohni bilish shartmi? Shunga harakat qilish kerakmi deyiladigan bo'lsa, demak shariatdan shu narsa ma'lum bo'lganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haloyiqqa olib kelgan narsalarni, ilmlarni, ma'lumotlarni hammasini umumiy tarzda bildim, qabul qildim, iymon keltirdim deyish har bir mu'minga shart bo'ladi, farzi ayn bo'ladi. Umumiy tarzda, shuning uchun ham ulamolar tomonidan chiqarilgan shu iymon kalimalarini qoidasida amantu billahi va malaikatihi va kutubihi deb kelgan u mufassal iymon. Amantu billahi bu narsa shu iymoni mujmal deb qo'yilgan, ya'ni ijmoliy tarzda iymon keltirish. Mujmal degani tushunarsiz degani emas, o'zbekchada mujmal gapirdi desa tushunarsiz gapirdi degan ma'noda aytiladi. Lekin aslida arabcha so'z bo'lib, mujmal degani jamlab, uni qisqa qilib, qisqa muxtasar qilib aytish degani, umumiy qilib aytib qo'yish degani. O'sha ijmoliy iymon ham shunaqa, umumiy tarzda iymon keltirish. Bu o'sha tartibi shunaqa bo'ladiki, Allohni hamma ismi sifatlariga payg'ambar qanday olib kelgan bo'lsalar, hech bir kamaytirmasdan, ko'paytirmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelganlaridek iymon keltirdim deyish. Rasululloh qanday tushungan bo'lsalar, o'shanday Rasulullohni tushunchalaridagi ma'lumotlar, ilmlarga men hammasiga iymon keltirdim deyish. Holbuki shunaqa debotgan odam hammasini bilmaydi. Lekin bilmasa ham shunaqa deyishi shart bo'ladi. Bu iymoni mujmal, bu farzi ayn bo'ladi. Yana uni davomida keyin malaikalari, kitoblari, payg'ambarlari deyiladi, iymon mufassal. Bu tarzda ham iymon keltiriladi, bu ham farzi ayn bo'ladi. Lekin mufassal iymon keltirish, mufassal bilish gap bu yerda, iymon keltirish ijmoliy tarzda, mufassal tarzda bo'ladi. Lekin bilim haqida ketayotgan gap. Iymon keltirganda unisi ham bor, ijmoliy iymon ham bor, mufassal iymon ham bor. Uni ham unaqa deyish ham farz. Malaikalarga, Allohning o'ziga, malaikalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, elchilarga, oxirat kuniga, o'lgandan keyin qaytirilishga, taqdirga bu deb tafsiliy iymon keltirish ham farz. Lekin bilim masalasiga kelsak, bilish bu umumiy tarzda bilish farzi ayn, lekin mufassal tarzda shuni hammasini ifidan ignasigacha chuqur o'qib o'rganish bu farzi nima? Kifoya ekan. Bu narsa chunki har qanday odamni qo'lidan kelavermas ekan hammasini bilish. Bu xalqni ichidan yetishib chiqib turadigan ulamolarni vazifasi ekan. Olimlar har sohani o'zini olimlar bo'lgan kabi qoid ilmini ham olimlari yetishib chiqib turish kerak. Boshqalarga qaraganda ko'proq biladigan shu ilmni xalqni ichida saqlanib qolishini ta'minlaydigan, to qiyomatgacha davom etib turishi uchun ular o'zlarini yelkalarida ko'tarib, qo'lma-qo'l qilib, avloddan avlodga uzatib o'tkazib, to oxiratgacha, qiyomatgacha odamlar haq yo'lini topishda foydalansinlar uchun yetkazib beradigan olimlar buni bilishlari shart. Agar xalqni ichidan shunaqa ilmlarni biladigan olimlar yetishib chiqmasa, unda hammalar gunohkor bo'lib qoladilar. Demak, Qur'oni Karimni inson toqati yetadigan tarzda, Alloh buyurgan tarzda mufassal bilish, e'tiqod, aqida ilmlarini shu asosida, Qur'on va sunnat asosida mufassal tarzda bilish, uni o'qib o'rgatish, uni davom ettirish bu farzi kifoya. Xuddi shunga o'xshab, Allohning yo'liga chaqirish, amr ma'ruf va nahy munkar bu ham farzi kifoya. Din islomda bir qancha farzi kifoya bo'lgan masalalar bor, shular qatoriga kiradi va shu ilmni ham mufassal tarzda bilish. Ammo endi kimlarga bu farzi ayin bo'ladi, kimlarga shaxsiga aynan farz bo'ladi deyilsa, bu insonlarni toqatlari, qobiliyatlari, talantlari, iste'dodlariga qarab bo'ladi va ularni egallab turgan vazifalari, jamiyatdagi o'rinlariga qarab bo'ladi va yana ularni ehtiyojlariga qarab bo'ladi. O'zlarini muhtojliklari, ehtiyojliklari nimani taqozo qiladi, quvvatdi. Taqozo qilayotgan bo'lsa, demak shuni olish kerak. Qorni och odamga ovqat yeyish shart. Bir qandaydir ishga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, o'shani harakatini qilish unga shart. Lekin kimgadir shart emas. Undan u odam behojat, unga kerak emas. Unga majbur qilinmaydi. Shunga o'xshab, kimki mana shunday narsalarga muhtoj bo'lib qolsa, hayotda u odam shu narsani bilishi shart bo'ladi, farzi ayn bo'ladi. Qaysidir bir odamning vazifasi shunga taqozo qiladi. kimdir shunaqangi bir mavqifda shunday bir o'rinda turibdiki shu narsalarni bilishi shart. Agar shu narsani bilmasa o'ziga ham zarar keltiradi, boshqalarga ham zarar keltirib qolishi mumkin. Masalan deylik, bir odam boshliqdir, yo'l boshchidir, bir 5-10 odamlarga rahbardir, boshqadir. O'sha odamlarga ham bu narsalarni bilish farzi ayn bo'lib qoladi. Oddiy odamga farzi ayn emas buni mufassal bilish, lekin o'shalarga yo'l ko'rsatadigan, ularga haqiqatdan dars beradigan, ularga e'tiqoddan dars beradigan, islomda odam mana bundoq bo'lish kerak deb yo'l ko'rsatadigan yo'lboshchilar, imomlar, boshliqlar, rahbarlar, tarbiyachilar, bularga mana shu narsalarni demak bilish farz bo'ladi. Me'yoriga qarab, ularni o'zini olib borayotgan ishiga qarab, olib borayotgan ish kattaroq bo'lsa, bundan bilishi, ulushi, bundan oladigan nasibasi ham kattaroq bo'ladi. Olib borayotgan ishi kichikroq bo'lsa, uni ham bundan olishi kerak bo'lgan, farz bo'lgan qismi kichikroq bo'lishi mumkin. Va yana insonni o'zini qobiliyatiga, iste'dodiga ham qarab bo'ladi. Qaysidir bir odam, uning qobiliyati shunaqa yaxshi, tasavvur doirasi keng, aqli yaxshi, ishlaydi, ko'p narsaga yetadi, fikri shunaqa doirasi keng, ko'p narsani anglaydi, idrok qila biladi, zihni ham yaxshi, xotirasi ham yaxshi. Va uni hali taqozo qilib turgan vaziyati ham shunga to'g'ri keladi. Bu odam demak shuni qilish kerak. Qaysidir bir odamda esa shu narsaga imkoniyati yo'q, vaqti yo'q, qandaydir bir ish bilan ovora, tashvish bilan ovora, yoki bo'lmasam u odamni qobiliyati shunga to'g'ri kelmaydi, sog'lig'i shu narsani ko'tarmaydi, yoki bo'lmasam shuni har qancha o'rgansa ham aqli, fikri ko'pda qabul qilavermaydi, uncha tushuna olmaydi, bu odamga bu narsani farzi ayn deyilmaydi. U umumiy tarzda bilsin-da, namozi, ro'zasi, ibodati, kundalik musulmonchilik turmushiga zarur keladigan narsani bilsa bo'ldi. Oddiy bir musulmon kishi sifatida qilishi shart bo'lgan farzi ayn bo'lgan ibodatlari bor-ku, o'sha ibodatlarni ilmini bilsin, unga farzi ayn. Ammo undan ortig'iga kuchi yetmasa, qurbi yetmasa, u kattalikka, katta narsaga da'vo ham qilmasin. U ko'p narsani bilishga yoki ko'p narsani qilishga da'vo qilmasin-da, ozrog'i bilan kifoyalanib, o'sha bilan davom etsin. Unga ko'p narsa farz bo'lmaydi. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.